Մայր, ասաց նա, իմ հորեղբորորդին երբեք չի կարող տանել ճարպեմումի հոտը, մեղրամոմ չդնենք։ Եվ նա շտապեց, թեթև որպես մի թռչուն, իր դրամապանակից վերցնել 100 սուանոց մի դրամ, որ ստացել էր մի ամբողջ ամսվա ծախսերի համար։
Արնանոն, ասաց նա, շտապիր։ Բայց ինչ կասի քո հայրը։
Այս ահավոր առարկությունն արեց Տիկին Գրանդեն, երբ նկատեց աղջկա ձեռքում Սևրի մի հին շաքարաման, որ Գրանդեն բերել էր Ֆրուաֆոնի դղյակից։
Բայց որտեղի՞ց շաքար կվերցնես, գժվել ես։
Մայր, Նանոնը կգնի շաքար, ինչպես և մեղրամոմեր։
Բայց քո հայրը…
Հարմար կլիներ, որ իր եղբորորդին չկարողանար մի բաժակ քաղցր ջուր խմել, մանավանդ որ հայրս ուշք էլ չի դարձնի դրան։
Հայրդ ամեն ինչ կնկատի,
ասաց Տիկին Գրանդեն գլուխ նորորելով։ Նանոնը տատանվում էր, նա լավ էր ճանաչում իր տիրոջը։
Շտապիր, Նանոն, չէ որ իմ տոնն է այսօր։
Նանոնը քահ-քահ ծիծաղեց, առաջին անգամ տիրուհուց որևէ կատակ լսելով, և հնազանդվեց։ Այն պահին, երբ Էժենին և Մայրը ճգնում էին Գրանդեի կողմից իր եղբորորդուն հատկացված սենյակը գեղեցկացնել, Շառլը դարձել էր ուշադրության առարկան Տիկին Գրասենի, որը կոտրատվում էր նրա հետ։
«Խիստ քաջ եք դուք, պարոն», ասում էր նա,
«որ կարողացել եք թողնել մայրաքաղաքի ձմեռային հաճույքները և գալ բնակվել Սոմյուրում.
Բայց եթե մենք ձեզ շատ չենք վախեցնում, ապա դուք կտեսնեք, որ այստեղ էլ դեռ կարելի է զվարճանալ»։
Եվ նետեց նրա վրա իրոք պրովինցիալ մի նայվածք, որի համար կանայքը սովորության այնքան խոհեմություն և այնքան վերապահություն են դնում իրենց աչքերի խորքում, օշտելով դրանք այն սիրասեղ ցանկասիրությամբ, որ հատուկ է եկեղեցականների հայացքին, որոնց համար ամեն մի հաճույք թվում է գողոն կամ մեղանչում։ Շառլը իրեն այդ սրահում զգում էր այնքան օտար, այնքան հեռու այն ընդարձակ դղյակից և փառահեղ կյանքից, որ ենթադրում էր, թե վարում է հորեղբայրը, որ ուշադրությամբ դիտելով Տիկին Գրասենին, վերջապես նկատեց փարիզուհիների դեմքերի մասամբ ջնջված մի պատկեր։ Նա շնորհալի ձևով պատասխանեց իրեն ուղված մի տեսակ հրավերին, և բնականորեն նրանց մեջ սկսվեց մի խոսակցություն, որի ընթացքում Տիկին Գրասենը աստիճանաբար իջեցրեց իր ձայնը, ներդաշնակ դարձնելով իրենց մտերիմ խոսակցության իմաստին։ Նա և Շառլը փոխադարձ վստահության միևնույն պահանջներն ունեին, հետևաբար մի քանի րոպե տևած պչրուն զրույցներից և լուրջ կատակներից հետո ճարպիկ պրովինցիալուհուն հաջողվեց ասել Շառլին, առանց լսվելու ուրիշներից, որոնք խոսում էին գինու վաճառքի մասին, որով այդ ժամանակ զբաղվում էին Սոմյուրի բոլոր բնակիչները։
«Պարոն, եթե կամենայիք մեզ այցելելու պատիվն անել, անպայման նույնքան հաճույք կպատճառեիք ամուսնուս, որքան և ինձ. Մեր սալոնը Սոմյուրում միակն է, ուր դուք կհանդիպեք խոշոր վաճառականների ու ազնվականների. Մենք պատկանում ենք այդ երկու դասակարգերին, որոնք ուզում են միայն մեզ մոտ իրար հանդիպել, որովհետև մեզ մոտ են զվարճանում. Իմ ամուսինը, հպարտությամբ եմ ես այդ ասում, հավասարապես է հարգված երկուսի կողմից էլ. Ձեր այստեղ անցկացրած ժամանակամիջոցում մենք կջանանք ձեր տախտուկը մեղմացնել. Եթե միայն մնալու լինեիք պարոն Գրանդեի մոտ, ինչ կլիներ ձեր վիճակը, աստված իմ. Ձեր հորեղբայրը մի ժլատ ագահ է, և միայն իր խաղողի տունկերի դաշտաթաղումով է զբաղված. Ձեր հորեղբորկինը այնպես բարեպաշտ է, որ չի կարող երկու միտք իրար մոտ բերել, իսկ ձեր հորեղբոր աղջիկը մի փոքր անխելք է, դաստիարակությունից զուրկ, սովորական մի աղջիկ, առանց օժիտի, և որ կյանքն անց է կացնում անպետք շորեր կարկատելով։
Շատ լավ իգն է այս կինը,
մտածեց Շառլ Գրանդեն, պատասխանելով Տիկին դե Գրասենի դիմագծի ծեկծեկումներին.
«Ինձ թվում է, այգին, որ պարոնին դու ուզում ես գրավել»,
ծիծաղելով ասաց բարձրահասակ ու գիրուկ բանկիրը. Այս դիտողության պատճառով նոտարը և նախագահը բավական չարական բաներ փսփսացին, բայց աբան նրանց նայեց նրբամտությամբ և վերցրեց մի պտխունց քթախոտ, որից հրամցնելով նաև ներկաներին, նրանց միտքը եզրափակեց ասելով.
«Տիկնոջից բացի ով կարող է Սոմյուրի հարգանքները մատուցել պարոնին»։ «Ինչպես թե, ինչ եք ուզում ասել, հարգելի աբա»,
հարցրեց պարոն դե Գրասենը։
«Ես ասում եմ, պարոն, այն, ինչ ամենանպաստավորն է ձեզ, ձեր տիկնոջ, Սոմյուրի քաղաքի և պարոնի համար»,
ավելացրեց խորամանկ ծերունին Շառլի կողմը դառնալով։ Առանց ցույց տալու, որ հետաքրքրվում էր նրանց խոսակցությամբ, աբա Կրյուշոն գուշակել էր Շառլի և Տիկին դե Գրասենի միջև եղած խոսակցությունը։
«Պարոն»,
ասաց վերջապես Ադոլֆը Շառլին, և աշխատելով ամբռնազբոսիկ երևալ։ «Չգիտեմ, եթե դուք կարող եք ինձ վերհիշել, ես հաճույք եմ ունեցել ձեզ հետ միասին լինելու պարոն դե Նյուսինգենի տված պարահանդեսում, և…»
«Կատարելապես, պարոն, կատարելապես»,
պատասխանեց Շառլը, զարմացած բոլորի հետաքրքրության առարկան լինելուց։
«Պարոնը ձեր որդին է»,
հարցրեց նա Տիկին դե Գրասենին։ Աբան չարամտությամբ նայեց մորը։
«Այո, պարոն»,
պատասխանեց Տիկին դե Գրասենը։
«Ուրեմն դուք շատ երիտասարդ պետք է լինեիք Փարիզում»,
շարունակեց Շառլը դիմելով Ադոլֆին։
«Ինչ արած, պարոն», պատասխանեց Աբան։ «Մենք նրանց Բաբելոն ենք ուղարկում, երբ նրանք հազիվ դադարում են կաթ ծծելուց»։
Տիկին դե Գրասենը հարցաքննեց Աբային զարմանալի խորությամբ մի հայացքով։
«Հարկավոր է պրովինցիա գալ», ասաց Աբան իր խոսքը շարունակելով։
«Գտնելու համար 30 ու մի քանի տարեկան կանայք. տիկնոջ չափ երիտասարդ մնացած, երբ արդեն իրավագիտության թեկնածուի աստիճանով զավակներ ունեն.
Թվում է, որ ես գտնվում եմ դեռևս այն ժամանակում, տիկին»,
ավելացրեց Աբան իր էկ հակառակորդի կողմը դառնալով,
«երբ երիտասարդները և կանայք պարահանդեսում բարձրանում էին աթոռների վրա ձեր պարերը դիտելու համար. ինձ համար ձեր հաջողությունները կարծես երեք էին»։ «Օ, ձեր սրիկա»,
մտածեց Տիկին դե Գրասենը, «չլինի թե գուշակում է իմ մտքերը»։ «Երևում է, որ շատ հաջողություններ եմ ունենալու Սոմյուրում», ասում էր մտովի Շառլը իր բաճկոնի կոճակները քանդելով, ձեռքերը ժիլետի մեջ դնելով և նայվածքը դեպի տարածությունը նետելով, նմանվելու համար Չենտրիի կողմից Լորդ Բայրոնին տրված դիրքին։ Հայր Գրանդեի անուշադրությունը, ավելի ճիշտ խիստ զբաղվածությունը, որի մեջ խորասուզել էր նրան նամակի ընթերցումը, չվրիպեց ոչ նոտարից, ոչ էլ նախագահից, որոնք աշխատում էին մոմից խիստ լուսավորված ծերուն ու դիմագծերի աննկատելի շարժումներից կռահել նամակի պարունակությունը։ Խաղողագործը դժվարությամբ էր կարողանում պահել իր դեմքի սովորական հանդարտությունը։ Հիրավի ամեն ոք կարող էր ըմբռնել նրա կեղծ հանդարտությունը, կարդալով հետևյալ ճակատագրական նամակը. «Եղբայրիմ, շուտով 23 տարի կլինի, որ միմյանց չենք տեսել. իմ ամուսնությունը մեր վերջին տեսակցության պատճառն էր, որից հետո մենք բաժանվեցինք իրարից. երկուսս էլ ուրախ. արդարև ես չէի կարող նախատեսել, որ դու կլինեիր միակ նեցուկը ընտանիքի, որի բարգավաճումը դու այն ժամանակ դրվատում էիր. երբ դու ստանաս այս նամակը, ես այլևս գոյություն չեմ ունենա»։ Այն կացության մեջ, ուր գտնվում էի ես, չուզեցի տեսնել սնանկության ամոթը. ես ինձ պահեցի մինչև վերջին վարկյանը ընդունդի եզրին, միշտ ուսալով փրկել կացությունը։ Բայց արդեն անհրաժեշտ է ընկնել այդ անդունդի մեջ։ Իմ ներկայացուցիչը եղող բորսային միջնորդի և իմ նոտար Ռոգենի միացյալ սնանկությունը տարավ իմ վերջին նյութական միջոցները և ոչինչ չթողեց։ Ես դժբախտ եմ, գիտենալով, որ 4 միլիոն պարտք ունեմ, և իմ ներկա վիճակում միայն դրա 25%-ը վճարելու պատրաստի փող ունեմ։ Պահեստում գտնվող իմ գինիները ենթակա են գների կործանարար անկման, որը հետևանք է ձեր բերքերի առատության և որակին։ 3 օր հետո Փարիզը կասի, պարոն Գրանդեն խաբեփայի մեկներ։ Ես, մաքուր մարդս, պարկելու եմ վատահամբավ պատանքում։ Ես խլում եմ իմ զավակի անունը, որն արատավորում եմ, և նրա մոր հարստությունը։ Իմ դժբախտ զավակը, որին պաշտում եմ, ոչինչ չգիտե։ Մենք քնքշագին հրաժեշտ տվինք իրար։ Նա բարեբախտաբար չգիտեր այս բոլորը, և իմ կյանքի վերջին կոհակները թափվում էին այդ հրաժեշտի մեջ։ Արդյոք նա ինձ անիծելու չէ մի օր։ Եղբայր իմ, եղբայր իմ, մեր զավակների անեծքը սոսկալի է։ Նրանք կարող են բողոքարկել մերը, բայց իրենց անեծքը անդարձ է։ Գրանդե, դու մեզնից Անդրանիկն ես, դու պարտավոր ես պաշտպանել ինձ։ Այնպես արա, որ Շառլը ոչ մի դառը խոսք չնետի իմ գերեզմանին։ Եղբայր իմ, եթե ես քեզ գրելու լինեի իմ արյունով և իմ արցունքներով, ապա այնտեղ այնքան կսկիտ չէր լինի, որքան ներդնում եմ այս նամակի մեջ, որովհետև լաց պիտի լինեմ, պիտի արյունեմ, պիտի մահանամ ես, պիտի դադարեմ տառապելուց, բայց այժմ տառապում եմ և չոր աչքերով դիտում մահը։ Դու Շառլի հայրն ես այսուհետև, մոր կողմից նա ազգականներ չունի, և դու գիտես, թե ինչու։ Ինչու չհնազանդվեցի հասարակական նախապաշարումներին, ինչու տեղի տվի սիրո, ինչու մի մեծ իշխանի Ապորինի աղջկա հետ ամուսնացա։ Շառլը այլևս ընտանիք չունի։ Օ, իմ դժբախտ զավակ, իմ զավակ։ Լսիր, Գրանդե, քեզնից ոչինչ չեմ աղերսում ինձ համար։ Հավանաբար քո հարստությունը այնքան էլ մեծ չէ, ազատել կարողանալու համար 3 միլիոնի մի անշարժագրավ։ Ես խնդրում եմ զավակիս համար։ Լավ իմացիր, եղբայր, իմ աղերսող ձեռքերը կցված են քո մասին մտածելիս։ Գրանդե, մեռնելիս, քեզ եմ վստահում Շառլին։ Ես առանց ցավի եմ դիտում իմ ատրճանակները, հավատացած, որ դու նրա հայրն ես լինելու։ Նա, Շառլը, ինչ շատ էր սիրում, ես այնքան լավ էի նրա համար, երբեք նրան չէի ընդդիմանում։ Նա ինձ չի անիծի, դու ինքդ կտեսնես, նա քաղցրաբարո է, իր մորն է քաշել, քեզ երբեք վիշտ չի պատճառի։ Խեղճ երեխա, վարժված ճոխ կյանքի վայելքներին, նա անծանոթ է մնացել այն բոլոր զերկանքներին, որին մեզ երկուսիս էլ դատապարտել է մեր սկզբնական թշվառությունը։ Եվ ահա նա է լախքատացած և մենակ։ Այո, բոլոր բարեկամները կհեռանան նրանից, և ես եմ նրա նվաստացումների միակ պատճառը։ Ահ, ես կուզենայի ունենալ այնպիսի ուժեղ բազուկ, որ կարողանայի մի հարվածով նրան ուղարկել երկինք, իր մոր մոտ։ Խնդրություն, նորից եմ վերադառնում իմ դժբախտությանը, Շառլի դժբախտությանը։ Ես նրան քեզ մոտ եմ ուղարկում, որպեսզի դու նրան պատշաճ ձևով իմաց տաս և իմ մահը, և իր ապագա ճակատագիրը։ Հայր եղիր նրա համար, բայց լավ հայր, միանգամից նրան մի զերկիր իր անզբաղ կյանքից։ կարող է սպանել նրան։ Ես նրանից ծնկաչոք խնդրում եմ հրաժարվել այն պահանջից, որ նա կարող է հարուցել իմ դեմ, իբրև իր մոր ժառանգորդ, բայց դա արդեն ավելորդ խնդրանք է։ Նա արժանապատվություն ունի և անպայման պիտի զգա, որ ինքը չի կարող միանալ իմ պարտատերերին։ Հարմար ժամանակ համոզիր նրան, որ հրաժարվի իր ժառանգական իրավունքից։ Հայտնիր նրան կյանքի այն խիստ պայմանները, որ ես թողնում եմ նրան։ Եվ եթե նա իմ հանդեպ իր խանդաղատանքը պահի, ասա իրեն իմ անունից, որ ամեն ինչ կորած չէ իր համար։ Այո, աշխատանքը, որ մեզ երկուսից փրկել է, կարող է նրան տալ այն հարստությունը, որը ես նրանից խլում եմ։ Եվ եթե նա ուզենա իր հոր ձայնը լսել, որ պիտի ուզենար մի անգամ գերեզմանից դուրս գալ նրան տեսնելու համար, թող մեկնի, թող գնա Հնդկաստան։ Եղբայրին, Շարլը շիտակ և արիասիրտ երիտասարդ է։ Դու նրան կտաս բավական ապրանք, ավելի շուտ նա կմեռնի, քան թե քեզ չի վճարի այն առաջին դրամագլուխը, որ դու նրան փող կտաս։ Գրանդե, դու նրան փող կտաս։ Հակառակ դեպքում խղճի խայտ կունենաս։ Օ, եթե իմ զավակը քեզ մոտ օգնություն և գուրգուրանք չգտնի, ապա ես հավիտյան քեզ համար վրեժ պիտի աղերսեմ Աստծուց, քո քարսրտության համար։ Եթե ես կարողանայի փրկել որևէ արժե թղթեր, կարող էի նրա համար մի գումար ապահովել իր մոր թողած հարստությունից։ Բայց ամսավերջին վճարումները կլանեցին իմ բոլոր հասույթները։ Ես չէի ուզենա մեռնել, կասկածելով իմ զավակի ապագայի մասին։ Ես կուզենայի սուրբ խոստումներ տեսնել քո ջերմափերի մեջ, որոնք իմ սիրտը պիտի տաքացնեին։ Բայց ժամանակ չունեմ։ Այն պահին, երբ Շարլը ճամփորդում է, ես ստիպված եմ կազմել իմ հաշվեկշիռը։ Ուզում եմ ապացուցել, որ շիտակությունն է իշխել իմ բոլոր գործերում, և իմ դժբախտությունների մեջ չի գտնվում ոչ թերացում և ոչ էլ խարդախություն։ Միթե Շարլի համար չէ, որ ես ապացուցելու եմ այդ բանը։ Մնաս բարյավ, եղբայր, թող Աստծո բոլոր օրհնությունը քեզ վրա լինի այն վեհանձ ընխանամակալության համար, որին ես անձնում եմ Շարլին, և որը դու ընդունում ես։ Ես չեմ կասկածում դրան։ Միշտ քեզ համար աղոթող մի ձայն է լինելու այն աշխարում, ուր մենք բոլորս էլ գնալու ենք մի օր, և որի շեմքին եմ արդեն։ Վիկտոր Անժ Գիյոմ Գրանդե։